Një kronikave, kapitulli 9. Ashtu të rë Izraelitët u regjistruan sipas gjenealogjive dhe u shkruan në librin e mbretërve të Izraelit. Por Juda internuan në Babiloni për shkak të mosbesnikërisë së tij. Tani banorët e parë që vendosën rishtas në pronat e tyre, në qytetet e tyre, ishin Izraelitë, priftërinj, Levitë dhe Nethinej. Në Jeruzalem u vendosën disa nga bitë e Judës, nga bitë e Benjaminit dhe nga bitë e Efraimit dhe të Manasit. U thaj, biri Amihudit, biri Omrit, biri Imrit, biri Banin nga pasarsit e Perecit, biri të Judës. Nga Shilonitët, Asajahu, djali i parë dhe bitë e ti. Nga bitë e Zerahut, Jeueli dhe vëllezit e ti, gjise 690 veta. Nga bitë e Benjaminit, Salu, biri Meshulamit, biri të Odavijas, biri të Asenahit. Ibne Jahu, biri Jerohamit, Elahu, biri Uzit, biri të Mikrit dhe Meshulami, biri Shefatjahut, biri të Reuelit, që ishte biri Ibni Jahut. Vëllezit e tyre, si pas brezave të tyre, ishin 956 veta. Tërë këta ishin të partë një shtëpi atërore, në shtëpi të tyre atërore. Nga priftërint, Jedajahu, Jojaribi dhe Jakini, Azarjahu, biri Ilkjahut, biri Meshulamit, biri Cadokut, biri Merajothit, biri Ajtubit që ishte oficer në krye të shtëpisë së Perëndis, Adajahu, biri Jerohamit, biri Pashurit, biri Malkijahut, Masi, biri Adielit, biri Jazrehaut, biri Meshulamit, biri Meshillemithit, biri Imerit. Dhe vëllezërit e tyre të parë të shtëpive të tyre atërore, 1760 veta, njerëz shumë të shkathën në shërbim të shtëpisë së Perëndis. Nga Levitët, Shemajahu, biri Shubit, biri Azrikamit, biri Shabjahut, të bive të Merarit. Bakbakari, Ereshi, Galali, Matanjahu, biri Mikahut, biri Zikrit, biri Azafit. Obadjahu, biri Shemajahut, biri Galalit, biri Eduthunit. Berakjahu, biri Asas, biri i Elkanahut, që banon dhe në fshatrat e Netofathitëve. Derëtarët ishin Shalumi, Akubi, Talmoni, Aimani dhe vëllezit e tyre. Shalumi ishte i pari i tyre. Ata kanë mbetur deri tani, derëtar të kampit të bijve të Levit në portën e mbretit, në drejtim të lindjes. Shalumi, biri Koreut, biri Ebiasafit, biri Korahut dhe vëllezit e ti, Korahitët, ka shtëpia e atit të ti, ishin të ngarkuar me punën e shërbimit, si derëtar të tabernakulit. Etrit e tyre ishin caktuar në kampin e Zotit si dertar. Finehasi, biri Eleazarit, kishte qenë të kaluar në një pari i tyre, dhe Zoti ishte me të. Zakaria, biri Meshelemjahut, ishte dertar në hyrje në qadrës së mbledhjeve. Tër ata që u zgjodhën si dertar, ishin 212 veta. Ata ishin të regjistruar sipas gjenealogjive në fshatrat e tyre. Davidin dhe Samuelin, shikuesi i kishte vendosur në zyren e tyre. Ata dhe bitë e tyre mbanin përgjithsin e ruajtjes e portave të shtëpisë Zotit, do me thënë të shtëpisë tabernakulit si deretar. Kishin deretar në të katër pigat e horizontit, në lindje, në perëndim, në veri dhe në jug. Vëllezrit e tyre, që banonin në fshatrat e tyre, do e do vinin her pas here për të qëndruar me ta 7 ditë, sepse katër deretarët kryesor, që ishin levit, ishin gjithnjë në detyrë. Ata merreshin gjithashtu me mbikëqyrjen e dhomave dhe të thesarëve të shtëpisë së Perëndis. Banonin në afërsi të shtëpisë së Perëndis, sepse atyre u ishte besuar ruajtja e saj, si dhe hapja e saj çdo mëngjes. Disa prej tyre ishin përgjegjës për objektet që përdoreshin në shërbimin e të tempullit, dhe ata i numëronin kur i çonin brenda dhe kur i çonin jashtë. Të tjerë përkundrazi ishin ngarkuar me ruajtjen e mobiljeve, të gjithë veglave, të majës e mjelit, të verës, të vajt, të temjanit dhe të aromave. Disa bitë të priftërimve përgatisnin melhemin e aromave. Matathjahu, një prej levitëve, i palindri i Shalumit, Korahiti, ishte përgjegjës për gjërat që gatueshin në Tigan. Disa nga vëllezit e tyre, midis kjathitëve, ishin të ngarkuar përkundrazi të përgatisin çdo shabat bukët e paraqitjes. Këta ishin këngëtar, të partë të shtëpive atërore të levitëve, që banonin në dhoma të tempullit. Ata ishin të përjashtuar nga çdo shërbim tjetër, sepse ishin të zënë ditë e natë me punën e tyre. Këta ishin të parë të shtëpive atërore të levitëve, të parë sipas brezave të tyre. Ata banonin në Jeruzalem. Në Gabaon banonin Jejeli, ati Gabaonit, gruaja të cilit quhej Maka. I palindri i tij ishte Abdoni, pastaj erdhën Curi, Kishi, Bali, Neri, Nadabi, Gedori, Ahio, Zakaria dhe Miklothi. Miklothi i lindi Shimeami. Edhe këta banonin përballë vëllezërve të tyre në Jeruzalem, së bashku me vëllezërit e tyre. Neri i lindi Kishi. Kishi i lindi Sauli dhe Saulit i lindën Jonathani, Malkishua, Abinadabi dhe Eshbali. Biri Jonathanit ishte Meribali dhe Meribalit i lindi Mikahu. Bite Mikahut ishin Pitoni, Meleku, Tahreja dhe Ashazi. Ashazit i lindi Jarahu. Jarahut i lindën Alemethi, Azmavethi dhe Zimri. Zimrit i lindi Moca. Moca si lindi Binea, biri të cilit ishte Refaiu, biri të cilit ishte Eliasahu, biri të cilit ishte Aceli. Aceli pati 6 djemë. Dhe këta ishin emrat e tyre: Azriksani, Bokeru, Ismaeli, Shariahu, Obadjau dhe Hanani. Këta që mbi të Acelit.